таңкы саат 7 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, азаттык 25 сентябрдагы таңкы уктурларын баштайт. Алдыдагы бир саатта Тажикстанга белгисиз күчлөр алып кеткен кыргызстандык 2 окуучу бир күндөн кийин мекенине кайтарылды.
Жолугушууда бир катар маселелер каралып, анын ичинде өспүрүмдөрдү кармап кетүүгө Тажикстандын күч органдарынын катышы бар жогу такталып жатат.
Дүйнө коомчулугу тааны элек Талип өкмөтү менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн кабылдагы жолугушуусу коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты.
Каалайбызбы, каалабайбызбы, алардын күнүмдүк турмушу бизге таасир бере турган ойдо туруп аткандыктан кийин көз салып туруш биздин милдет.
Аларда Украин парламенти талаш тартыштардан кийин олигархтарга саясатка аралашууга тыюу салган мыйзам долбоорун колдоду.
Мы не хотим.
Биз чоң бизнести жок кылгыбыз келбейт, бирок биздин өлкөдөгү олигархиялык системанын таасирин, түшүнүгүн жана маңызын жок кылабыз.
Алдыда узап бараткан аптанын орунту окуяларын талдап, Кыргызстанда күйүүчү май эмне үчүн кымбаттап жатканын айтып беребиз. Ошондой эле Британиядагы абройлуу сыйлыкка ээ болгон кыргызстандык сүрөтчү Татьяна Зеленская менен да маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз Элиза Кененбаевада.
Кумтөр иши боюнча айыпталып жаткан мурдагы өкмөт башчылары Жомарт Оторбаев, Темир Сариев, Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев 30 ноябрга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында калышты. Бишкектин 1-май райондук соту 24 сентябрда ушундай чечим чыгарды. Депутаттар 2021-жылдын май айында камалышкан, ал эми Нарымбаев 9 июндан, Сариев 3 августтан бери камакта, Оторбаев 16 сентябрда кармалды. Сот отуруму болуп жатканда сыртта алардын тарапташтары бошотууну талап кылып кыйкырып турушту. Кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер Жогорку кеңештин депутаттары сурак беришкен, айрымдары камалган, кээ бирөөлөрү тергөө менен кызматташканы үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. УКМКнын Кумтөр боюнча айыптоолорунда кен иштетүүдө коррупцияга жол берилип, Кыргызстандын кызыкчылыгы тебеленип, пайданын көбү чыгым катары көрсөтүлүп, көз жумду мамиленин айынан экологияга олуттуу зыян келтирилгени белгиленген. Айыпталып жаткандар жана алардын адвокаттары коюлган күнөөнү четке кагып келатышат. Азаттыктын тажик кызматы Тоолу Бадакшан автоном облусунун чек ара башкармалыгындагы булагына таянып, Ансоруллах тобу Тажикстанга кол салышы мүмкүн экенин жазды. Маалыматка караганда тажик бийлиги учурда оперативдик кабарларды иликтеп, ошол эле учурда өлкөнүн күч түзүмдөрүн күжүмөн даярдыкка келтирген. Куралдуу жоочулардын кол салышы тууралуу кепсөздөр бар экенин Тоолу Бадакшан автоном облустук администрациянын маалымат катчысы Голип Ниятбеков дагы Озоди радиосуна ырастады. Бирок бул болгону имиштер, мамлекеттик чек ара тилкесинде көзөмөл күчөтүлдү. Облуска мамлекет башчынын келери күтүлүп жатат. Тургундарда кооптонуу жок. Баары күнүмдүк иштери менен алек, деди ал. Тажикстандын президенти Мамали Рахмондун Тоолу Бадакшанга качан барары белгисиз. Талибан кыймылы Ооганстандын Тажикстан менен чектеш аймагына июнь айында көзөмөл орноткон. Чек аранын бир бөлүгүн талиптер Тажикстанда тыюу салынган Ансоруллах тобуна табыштаганын Озодуди радиосу аныктап чыккан. Бийликти басып алууга шек саналып камалган Алмаз Сарбаев бир аптадан бери ачкачылык кармоону улантууда. 24 сентябрда анын абалын дарыгерлер текшерип, ачкачылыкты токтотууга чакырганын атасы айылчы Сарбаев азаттыкка билдирди. Омбудсмендин кеңсеси да муну бышыктап, Сарбаев ачкачылыкты улантып жатканын айтты. Анын абалы тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен 2 айга камалган Алмаз Сарбаев 17 сентябрда каршылык катары ачкачылыгын жарыялаган. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Сарбаевди 15 сентябрда кармаган. Сот анын бүгүт чарасын 16 сентябрда карап, Бишкектеги №1 тергөө абагына 2 айга камоо чечимин чыгарган. Алмаз Сарбаев Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясынын 4-толкунун ноябрь-декабрь айларына туура келиши ыктымал. Бул тууралуу 24 сентябрда 1-радионун эфиринде саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев билдирди.
Потому что и ноябрь, и декабрь не только COVID, а другие простудные заболевания начинают с приходом осени, приходом зимы.
Ноябрь-декабрь деп жаткан себебибиз дал ушул айларда суук түшө баштаганда коронавирус гана эмес, сасык тумоо оорулары башталат. Албетте, сасык тумоо менен катар коронавирус да көбөйөт. Биз ага даярбыз, деди министр. Кыргызстанда 2020 жылдын март айында башталган коронавирус эпидемиясы июль айында курчуп көп киши каза болгон. Оорунун экинчи толкуну ошол жылдын октябрында болгон. Быйыл июнь айында күн сайын 2000 бейтап жаңгатталып жатканда өкмөт оорунун 3-чү толкуну башталганын жарыялаган. Соңку күндөрү бир суткада 100 жетпеген бейтап жаңы катталууда. Адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандар да каза болгондор да андан көбүрөөк экенин айтып келишет. Орусияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны кескин көбөйдү. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда соңку бир суткада коронавирустан 828 бейтап көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Орусияда 4-чү күн катары менен коронавирус 800 ашуун кишинин өмүрүн алды. Соңку бир суткада вируска 21 000 көп адам чалдыккан. Адистер кырдаал катаалдашы мүмкүн экенин эскертишти. Өткөн жумада Орус президентинин айланасында ондогон кишиден коронавирус чыккан соң Владимир Путин обочодо иштөөгө өткөн. 24 сентябрда 59 жаш курагында театр жана кино актёру Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрынын сахна чевери Марат Шаймухамедов жүрөгү кармап көз жумду. Бул тууралуу аталган театрдын эмгек жамааты билдирүү таратты. Шаймухамедов Ташкент шаарындагы театралдык институттун Куурчак театрынын артисти бөлүмүн бүткөн. 1988 жылы Самарканд Ташкент шаарларынын театрларында эмгек жолун баштап, Муса Жангазиев атындагы Бишкектеги Куурчак театрына кирген. 30 жылдан ашык убакытта балдар үчүн көптөгөн спектакльдерде ролдорду жараткан.
Толугураак Азаттык Чектор.org сайтыбыздан окусаңыздар болот. Соңку кабарлар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Тажикстанга белгисиз кишилер 23 сентябрда алып кеткен кыргызстандык эки окуучу мекенине бир күндөн кийин кайтарылды. Кыргызстандын атайын кызматы өспүрүмдөрдү шарттуу чек ара тилкесинде ат кесчилердин жүгүн жүктөөгө жардам берип жатканда алып кетишкенин, учурда буга тажик күч түзүмдөрүнүн катыштыгы бар же жогу такталып жатканын билдирди. Бул окуя боюнча Тажикстан тарап расмий маалымат бере элек. 23 сентябрда Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен Баткен районунда мектеп окуучуларынын арасында чыр чыгып, кыргызстандык 4 окуучу тажик тараптан 2 бала жана чоң киши жабыр тарткан. Чек арадагы акыркы окуяларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, Лейлек районунун Жаштык айылынын 16 жаштагы эки тургунун жана Mercedes-Benz Sprinter автоунасын Тажикстан тараптан келген белгисиз кишилер 23 сентябрда алып кетишкен. Атайын кызматтын баштапкы маалыматына ылайык, өспүрүмдөр шарттуу чек ара тилкесинде ат кесчилердин жүгүн автоунага жүктөөгө жардам берип жатышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 сентябрда Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согдо облусунун башчылары, чек ара кызматтарынын аймактагы жетекчилери жолугуп, эки окуучу мекенине кайтарылганын кабарлады.
Жолугушууда бир катар маселелер каралып, анын ичинде өспүрүмдөрдү кармап кетүүгө Тажикстандын күч органдарынын катышы бар жогу такталып жатат. Чыр чатактын күчөшүнө жол бербөө максатында Лейлек районунда жайгашкан чек ара бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипке өттү,
деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Азырынча Тажикстандын расмий органдары эки окуучунун окуясы боюнча билдирүү тарата элек. Буга чейин Тажикстанда бир күн кармалып кое берилген кыргызстандык балдардын биринин атасы Азам Гафаров Азаттыкка буларды айткан болчу.
Ушу тажиктин спринтеринен кыргызын спринтерге коробкаларды жүктүрүп жаткан экен да, грузда болгон. Мында чечилбеген жер экен да. Тажикстандын зонасы баягы границадан өттү деп кармап кетишиптир да. 10-чу класс окуучу. Экөө үч бала экен, бири качып кутулган. Экөө. Тажиктикиден кыргыздыкыга жүктүрүп жаткан болгон контрабанданы. Бала могул тренировка кылам деп эле кеткен эле да. Ошол жакка барган экен да достору менен.
Чек арадагы окуучуларга байланышкан акыркы окуялардан кийин президенттин Баткен облусундагы өкүлү Аптикарым Алимбаев менен Согдо облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджобой Ахматзоода жана эки өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн аймактагы жетекчилери жолугушту. Кыргызстандын Кулунду, Тажикстандын Овчи Калача чек ара бекеттеринде өткөн жолугушууда эки тарап акыркы окуяларды жөнгө салуу, коомдук саясий абалды, социалдык тармактардагы чагымчыл маалыматтарды көзөмөлдөөнү сүйлөштү. 23 сентябрда күндүз да чек ара аймагында окуучуларга байланыштуу чыр чыккан. Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен Баткен районунда мектеп окуучулары чырдаша кетип, кыргызстандык 4 окуучу тажик тараптан 2 бала менен 1 чоң киши жабыр тарткан. Окуя 23 сентябрда саат 13:00 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын Дахма участогунда болгон. Баткен район акими Учкунбек Жоробаев мушташтан жабыркагандар ооруканадан тийиштүү медициналык жардам алып, үйлөрүндө дарыланып жатканын билдирди.
Эки тараптын ички иштер органдары ар кимиси өзүнүн аймагында териштирүү, тактоо, профилактикалык иштерин жүргүзөт. Областтык деңгээлде бул Лейлек районунун Овчи Калача интернационал айылында болуп өт.
Буга чейин кыргыз тарап алдала маалыматка таянып, кыргызстандык 8-нчи классынын 4 окуучусу мектептен кайтып келатканда, Тажикстандын 11-нчи классынын 30га жакын окуучусу кыргыз балдарын токмоктоп койгонун билдирген. Бирок азаттыктын тажик кызматына Чорку жамаатынын жетекчиси Шукурхон Насриев Кыргызстандын Көкташ айылында жашагандар мектептен келаткан тажик балдарын таш менен урушканын айтууда.
64-нчү мектептен балдар сабактан кийин кайтып келе жатышкан. Саманьон айылы менен коңшу жайгашкан Баткендин Көкташ айылынын бир нече тургуну эч себепсиз балдарга таш ыргытышкан. Азыр биз бул окуяны териштирүүдөбүз,
деди Насриев. Маалыматка караганда, тажик тараптан 2 бала, бир чоң киши жергиликтүү ооруканага түшкөн. Алардын башы жарылып, мурду, тиши сынганы кабарланды. Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрованын пикиринде, чек ара маселесин эки өлкө башчылары батыл аралашып, бир жаңсыл чечилмейин, абал жеңилдебейт. 16 сентябрда Тажикстандын борбору Душанбеде жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин саммитинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ооган көйгөйүнөн тышкары Кыргыз-тажик чек арасы боюнча дагы маселе көтөргөн. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 980 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова чек аранын тактоо татаал жана узак маселе экенин белгилеп, ага чейин бийлик чек арада жашаган элдин коопсуздугуна көңүл бурушу зарыл деп эсептейт. Жергиликтүү тургундарга шарт түзүү менен түшүндүрүү иштерин күчөтүшү керек.
Чек ара маселеси изирвле эле оор маселе да бул өзүчү. Жер маселеси өтө оор маселе. Жергиликтүү бийликте иштеш керек, мамлекетти башкарган адамдарда иштеш керек. Жергиликтүү элге шартыш керек биринчи очередь. Жергиликтүү элге болсо психологически да жардам бериш керек. Психологтор да иштеш керек болуп атат азыр. Все равно эл коркуп калганды.
Быйыл 28 апрелден 1 майга чейин Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжал чыккан. Анда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болуп, 180 ашуун адам жараат алган. Тажикстандан 16 киши өлүп, 87 адам жарадар болгону расмий кабарланган. Мындан улам эки өлкө бул окуядан кийин бири-бирин айыптап, кылмыш ишин козгошкон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик мекемелерге 5 миллион сомго чейинки каражатты тендерсиз эле колдонууга уруксат берген мыйзам ишке кирди. Жогорку кеңештин депутаттары 29 июлда мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документти дароо 3 окуудан колдоп, 11 августта болсо ага президент кол койгон. Анын авторлары ушундай жол менен мамлекеттик сатып алуулар жеңилдерин айтса, журналисттер коррупциянын өсүшүнө шарт түзөт деп эсептешет. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга ушуну менен экинчи жолу өзгөртүү киргизип жатат. Алгачкысы айыл өкмөттөргө тиешелүү болуп, жыл ичинде 1 миллион сомго чейин түз сатып алуу жүргүзүүгө уруксат берилген. Жаңы өзгөртүүгө ылайык бардык мамлекеттик компаниялар тендер өткөрбөстөн 5 миллион сомго чейин сатып алуу жүргүзө алат.
5 миллионго чейин мамлекеттик сатып алууларды тендерди жок эле түз сатып алуу менен алса болот, бирок өзүнүн анда жолу бар. Порталга 2 күндүк маалыматты илиш керек, сөзсүз сатып алуу болот деп. Ошол кийин ошо түз сатып алган келишим ошол порталга ошол илген убактагы сунуштелген баалардан кымбат болбош керек да.
Мыйзамга буга чейин тендерге катышкан компаниялардын ичинен эң төмөн бааны сунуштагандарга артыкчылык берилип келсе, эми сапатка көңүл бурула турганы да жазылган. Эгер компаниялар сунуштаган товардын сапаты бирдей болуп чыкса гана баага маани берилет. Президенттин сайтында жарыяланган мыйзамда көңүл бура турган жагдайлар дагы бар. Ал купуя сатып алуулар жөнүндөгү берене, ага ылайык мамлекеттик компаниялар аскердик, илимий, техникалык, тышкы экономикалык, тышкы саясий жана ыкчам иликтөө жаатындагы сатып алууларды, кызмат көрсөтүүлөрдү купуя өткөрө алат. Мындан тышкары сатып алуучу уюмдун атаандаштык жөндөмдүүлүгүнө терс таасирин тийгизе турган же болбосо коммерциялык сыр деп эсептелген сатып алуулардын жүрүшү ачыкталбайт. Сатып алуулардын кайсынысы купуя экенин мамлекеттик мекеме өзү аныктайт. Президент Групп юридикалык компаниясынын директору Эдил Эралиев мыйзамдагы тобокелчиликтер жөнүндө мындай деди.
Мы их полностью теряем.
Буга чейин мамлекеттик мекемелер жарыялаган тендердин жүрүшүн мамлекеттик сатып алуулар департаментинен көзөмөлдөп келгенбиз. Эми купуя деп эсептелген сатып алуулар порталга жарыяланбайт. Биз аларды толугу менен жоготуп жатабыз. жаңы мыйзам мамлекеттик мекемелерге жең ичинен сатып алуу жүргүзүүгө жол ачып жатат.
Буга чейин мамлекеттик мекемелер анын ичиндеги мамлекеттин 51%дан көп акциясы бар компанияларда сатып алууну тендер аркылуу жүргүзүп келген. Анын жүрүшүн мамлекеттик сатып алуулар департаментинин порталынан көзөмөлдөп турса болот эле. Иликтөөчү журналисттер аталган порталдагы маалыматтарды иргеп, коррупциялык көрүнүштөрдү, кызыкчылыктар кагылышын аныктап келишкен. Мисалы, журналист Болот Темировдун командасы соңку жолу Унаа мамлекеттик ишканасындагы тендер коррупциясын иликтеп чыккан. Анда президенттин кудасы Турусбек Түмөнбаевдин аты аталып, ал кызматтан кеткен болчу.
Түз сатып алганда конкуренция жок. Абдан бизнеске, экономикага зыян тийгизет да. Себеп тең конкуренция жок болот да. Түз сатып алганда көп маалыматты чыгарбайсың. Объявленияны 2-3 күнгө коюп коесуң, ошо менен кутуласың да. Маалыматты коомдон жашыруу максатында ушундай өзгөрүүлөр киргизип атат да.
Маселенин экинчи жагы да бар. Бишкек эркин экономикалык аймагынын директору Кудурет Тайчабаров мамлекеттик сатып алууларды толугу менен жеңилдетиш керек деп эсептейт. Тендердин айынан экономикалык аймак алып барган жолду оңдоо иштери 3 айга кечиккенин билдирүүдө. Анткени алар жарыялаган тендердин суммасы аз болуп, эч ким катышпай койгон. Тайчабаровдун айтымында мындай мисалдар абдан көп.
Анан биз ошол 400 дан үчүн тендер бюллетеньчибиз керек. Ал деген тендер бир жума турат, андан кийин эч ким катышпаса дагы неме кылыш керек, түз сатып алыш үчүн 2-3 жолу чыгат да немегечи порталга. Анан кайсы наабайчы ошол жана көк кызысын төлөп документтерин толтуруп тендерге катышмак эле, бул болбогон нерсе да. Наабайчылар ал документ толтургандан көрө ошол 400 баттай сатып бербейби?
2020 жылы 48.2 миллиард сомго мамлекеттик сатып алуулар жүргөн. 2019 жылы болсо бул сумма 62 миллиард сомго жеткен. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзам 28 августта күчүнө кирди. Эми кыргыз өкмөтү 6 айдын ичинде өзүнүн чечимдерин аталган мыйзамга ылайык келтириши керек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. 23 сентябрда Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков баштаган кыргыз делегациясы Кабулда биринчи жолу Талибан өкмөтүнүн жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келди. Президенттин басма сөз кызматы бул делегация Ооганстанга гуманитардык жардам жеткиргенин билдирди. Бул талиптердин Ооган бийлигин колго алгандан берки Борбор Азия өлкөлөрүнүн жогорку жетекчилери менен ачык жарыяланган алгачкы жолугушуусу болуп калды. Бул жолугушууга байланыштуу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков Азаттыктын журналисти Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Анда ал маекке кулак түшөйлү.
Талант мырза, бул сапарды ушу кыргыз тараптын күтүүсүз кадамы деп баалоого болобу?
Жалпы коомчулукка мүмкүн ошондой бир деңгээлде көрүнүш чыктымал, бирок чоң саясатта анан кийин өзгөчө бул өлкө биздин өрөөндө жайгашкан өлкө катары болгондон кийин мыйзам бул нерсе деп айткан мен жаңылбайм. Жалпы дүйнө коопунда эмне болор экен, кандай багыт менен булар эми мындан ары өзүнүн турмушун алып кетет экен деген көп көп суроолор туруп атканда, бир четинен барып бирөөлөрдөн угуп, эркин эркин сүйлөшүп пикирин угуп, кандай иш аппарат экен, тышкы саясат кандай болот деген сапар жасап билгениш туура эле деп эсеп, башка өлкөлөр деле менен баягы карап көрсөк, ошондо Кошмо Штаты Америкасы эле, Россия, башка өлкөлөр деле жолугуп атпайбы? Эми алардын кызыкчылыктары биздикине караганда бирок бир аз башкача болушу ыктымал. Бирок биздин өзүбүздүн биздин турмушубузга байланыштуу, коопсуздугубузга байланыштуу, жалаң жалпы турмушубузга байланыштуу суроолорубуз бар өзүлөргө. Бирок биз дегенде жасалган сапарды мен эсептейм.
Бирок сиз айтып аткандай ушул Америка, Кытай, Орусия деле бардыгынын байланыштары бар экендиги айтылып атат буга чейин деле. Бирок Кыргызстандын бул кадамы мисалы үчүн дүйнөдө ошол өлкөлөрдүн бири да тааный элек кезде талип бийлигин таанууга аракет жасап аткан жокпу?
Жок, түзөм түз айтыш али эрте.
себеби кыймыл өзүн өзүн көрсөтө элек. Азырынча баягы сөз түрүндө гана айтылып аткан мезгил. Да бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, алардын күнүмдүк турмушу бизге таасир бере турган ойдо туруп аткандыктан кийин көз салып туруш биздин милдет.
Мисалы үчүн ушул кадам биринчиден шашылыш болгон жокпу? Кээ бир эксперттер шашып кетти деп атышат да. Анан экинчи жактан кайсы бир чоң өлкөлөрдүн таасиринен тышкары өз алдынча бардыбы? Анан мындан кандай упай алат Кыргызстан?
Эми бирден биз упай алабыз деген ойдон баардыгыбыз алыс болушубуз керек. Алыс болушубуз керек. Биз эгемендүү өлкө болгондон кийин мындай кадамдарга барганга толук укугубуз бар. Себеби биздин жалпы тышкы саясатыбыз ким менен сүйлөшпөсөк да, ким менен карым катнаш түшпөсөк да, ал башка өлкөлөргө каршы саясат эмес. Муну биздин тарыхыбыз көрсөтүп атат. Демек ошол эле сиз айтып кеткендей чоң өлкөлөр биз менен кеңешпей же бизге бир кабар бербей ушундай кылды деген бир ойго келишкенге укугу да жок. Экинчи жагынан алганда биз ага кандай бир жаман таасир бере тургандай мисалды да көрсөткөн эмеспиз.
Ошондо бул жана аймактык кошуналык кызыкчылык гана биринчи орунда туруп атабы?
Сөзсүз түрдө биринчи орунда ошол маселе турат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул кыймыл бийликке келди. Жаманбы, жакшыбы, жарым элинен көбү аларды колдоп аткандай сезилип атат. Себеби мурунку бийлик өзүнүн дагы максатына жеткен жок, бийликти кармай албады, турмуш маңдай албады деген көп пикирлер айтылып атпайбы? Демек эми заман гана көрсөтөт. Ошон үчүн мындай бир жанагыдай шашып кеттик же тиги бул деген биз өзгөчө бир кадам кылып аткан жерибиз жок. Биз ал бийликти тааныдык деп расмий түрдө жарыялаганда да жокпуз. Алдын ала сүйлөшүүлөр гана болуп атат. Шашылыш кадам болуп кетти деген ойдон алыстаак болушубуз керек. Мен даже керек болсо айтып кетет элем, ушул талибан баягы 90-жылдары жаңы бийликке келгенде биздин тышкы саясатта иштеп аткан кызматкерлерибиз коомчулук айтылбаса да сүйлөшүүлөр болгон. Себеби биз ошондо Баткенде коясы болгон, биз да ошондо изилдөөгө мажбур болушубуз. Мудан ары кандай болот, эмне болот дегендей. Баягы жалпы өрөндөгү коопсуздукту тизгинди колдо кармап туруш үчүн изилдеп туруш керек, сүйлөшүш керек, көрүш керек.
Эми Ооганстанга карата албетте дүйнө жүзү акмалап туруп атат, убадалар аткарылабы, аткарылбайбы деп Бириккен Улуттар Уюму баштап дегендей. Ошол эле учурда Талип бийлигине каалабаган, жактырбаган позицияда турган өлкөлөр да бар да, анын ичинде ошо биздин кошуна Тажикстан бар, Индия, Иранды айтып атышат э. Ушундай жагдайда Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда чек ара боюнча маселе турган кезде ушундай эки ачык позиция эки өлкөнүн ортосундагы чыңалууну күчөтүп жибербейби?
Жок, бирде мен өтө мындай бир ачык позиция деп айтпайт элем. Дагы бир жолу айтып атам, биз изилдөө мааниде көрүшүп ой пикирин укканга гана жасаган аракетибиз. Ошол эле тажик тарап эле алар менен көрүшүп сүйлөшүп аткан бизге маалымат кабар келип атпайбы, бул бир. Экинчиси, Тажикстандын расмий позициясы бизге караганда ОДКБ мүчөлөрүнүн өлкөлөрүнө караганда бир аз башкараак болуп атканын анын себеби бар. Афганистандын элинин бир 49% деп айтып жүрөт, эми 40%дан деги эле көп экени ал баарыбызга белгилүү. Ошол себептен тажиктер Афганистандагы болуп аткан окуяларга өтө мындай көңүл катуу буруп, бир тууган калкына боор ооруп, өкмөткө кирбей калгандары өкмөш танып атканы алар үчүн да бул мыйзамдуу нерсе. Аны биз да түшүнүш керек. Ошол эле ОДКБ мүчөнүн өлкөлөрү деле баардыгы түшүнүп атат. Душанбеде мына жолугушуу болду, алар бизге жакпай атканы мынага Афганистандын аткан себеби мындай мындай деп өзүнүн позициясын ачык айтты. Бирөө да каршы чыгып жок, сиздики туура эмес деп айткан жок. Алардын Афганистандагы бизге караганда азырчы
көбүрөөк. Бул Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы эки тараптуу мамилеге таасир этет деп ойлобойсуз?
Жок, жок, азырынча таасир этпейт деп ойлойм.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кежи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстанда күйүүчү май былтыркыга караганда 50% чейин кымбаттады. Аны менен кошо азык түлүк жана күндөлүк керектөөчү товарлардын баасы өстү. Буга чейин күйүүчү майды жеңилдик менен берип келген Орусия экспорттук төлөмдү кайра киргизди. Баа саясаты мунай өндүрүү кыскарганы менен байланыштуу экени айтылып, бирок андан башка саясий себептер дагы аталып жатат. Толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Бишкекте 24 сентябрга карата Кыргызстандагы эң ири Газпром Нефт Азия компаниясынын май куюшу жайларында Евро 5 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 62 сом 90 тыйынга, же болбосо 73 центтен сатылууда. Дизелдин чекене баасы болсо 51 сом 90 тыйынга барабар. Өткөн жаздан баштап кымбаттай баштаган күйүүчү майга быйыл сентябрь айынан баштап Орусия экспорттук төлөмүн киргизди. Буга чейин жогорудагы берилген жеңилдикке байланыштуу Кыргызстандын күйүүчү май рыногунда бир гана Орусияга артыкчылык берилип келген. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошев Орусия күйүүчү майдын дүң баасын кескин көтөрүп жиберип, Евразиялык экономикалык биримдиктин негизги шарттарын бузду дейт.
Азыр ЕС'нин ичинде эң кымбат бензин бизде кымбат болуп атат. Азыр эми поштаны киргизип койду, кайра кымбаттады. Бул эми Россия тараптын эле өзүнүн каалоосу да. Биздин өкмөт сүйлөштү, бирок тил өткөн жок да. Бирок ЕС'ге киргенден кийин бизге жеңилдик бериш керек эле, бирок ал сакталган жок. ЕС'те кирген келишимдерди милдети менен сактаган жок, каалаганын кылып атат. Биздин өкмөттүн амбициясы өшкөнгө ал жетпей атат. А биздин рычаг жок, аларга таасир эте турган эч кандай рычаг жок. ЕС шарттары кадимкидей бузулду. Мунай заты биз Россиядан гана ташыйт да. Азербайжан ташса болот болчу, Ирандан ташса болот болчу, Түркмөнстөн ташса болот. Бир Россиянын көзүн карап баарын берип койдук. Азыр Россия эми каалагандай баасын көтөрүп үстөндүк кылып атат. Бул туура эмес. Чийки мунай заты алып келип, бул жактан бизде заводдор бар. Ушул жактан кайра иштетип чыгарса, биздин керектөөнү жаба турган заводдор бар. А буга бут тосуп иштешпей келишим болбогон Россияга. Биз эркин рынокко чыкпайын, мындай боло берет. Биз көз каранды болбошубуз керек.
Учурда Кыргызстанда бензиндин АЕ92 жана АЕ95 маркаларынын баасы 57,5 жана 62 сомду түзүп, Орусиянын өзүндөгү май куюшу жайлардагы чекене баага салыштырмалуу 2-3 сомго кымбат баада сатылууда. Күйүүчү май Орусиядан ташылганына карабастан, ал Кыргызстанда буга чейин бир топ эле арзан болчу. Орусия сентябрда күйүүчү майды экспорттук төлөм менен сата баштаганына байланыштуу бензиндин баасы кийинки айлардан тарта дагы көтөрүлөрүн буга чейин Кыргызстандын нефти трейдерлер биримдиги эскерткен эле. Күйүүчү май сатуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Ишатов күйүүчү майга болгон баанын өсүшүн дүйнөлүк тенденция менен түшүндүрдү.
Мунайдын негизги экспортерлору болгон өлкөлөр бааны көтөрүштү. Ал мезгилде анан мунай өндүрүүнүн көлөмүн кыскартып бааны көтөрө башташты. Биз азыр мунайды кайра иштетүүчү заводдор чыгарып жаткан бааларга ылайык прогноз жүргүзөбүз. Эртең рынокто кырдаал өзгөрүп баалар ылдый түшсө, анда башка прогноз болот. Ошондуктан биз күйүүчү майлоочу майдын конкреттүү бааларын көрбөй туруп максималдуу же минималдуу баасы тууралуу божомол кыла албайбыз.
Ошол эле учурда дүйнөлүк биржаларда Brent деген аталыштагы эталондук үлгүдөгү мунайдын бир баррелинин баасы 24 сентябрда 76 АКШ долларынан ашты. Бул пандемия бир аз басаңдаган шартта өндүрүш жанданып, мунайга болгон керектөөнүн өсүшү менен байланыштуу экени белгиленди. Бирок мунайдын эң кымбат үлгүсүнүн бир баррелинин дүйнөлүк баасы 120-130 АКШ долларына чыккан учурда деле Орусиядан ташылчу кадимки күйүүчү майдын дүң баасы мынчалык көтөрүлгөн эмес дегендер да бар. Анан калса мунай экспорттоочу башка өлкөлөрдө да баа көтөрүлгөнү менен Орусиядагыдай кескин кымбаттоо байкалган эмес. Мына ошондуктан депутат Сайдулла Нышанов мунун кандайдыр бир деңгээлде саясий себептери болушу мүмкүн экенин да жокко чыгарбайт.
Россиядан алабыз да, Россия да бизге кымбатыраак берип атат. Жакында жана пошлинаны да коюп койду да, биз баягы лимитиңер бүтү депчи, ошону алып бүттүңөр депчи, лимитти чоңойтуш керек эле да. Негизги маселе ошол жакта жатат. Биз менен кандайдыр бир келишпөө мамлекет башчыларынын арасында кандайдыр бир маселелер пайда болгондо ошондой болуп калат. 10-жылда ошондой болгон. Бизде эми ошол мигранттар, ГСМ негизги кыштарыбыз ушул да. ГСМ бизге суудан кийинки эле керек нерсе экен да жашоого. ГСМдин баасы кымбаттаса бардык нерсе кымбаттайт экен, жол кырадан баштап тамак ашка чейин. Может быть жетекчилер менен кандайдыр бир маселени чечкисе келгенде да булар ошол рычагты кармайбы деп ойлойм да.
Буга чейин Кыргызстанда акциздик салыктын көлөмү бир топ аз болуп, сырттан экспорттук пошлинасыз ташылган күйүүчү май Орусиядагы чекене баадан бир кыйла арзан наркта сатылып турган. Депутат Сайдулла Нышанов өкмөттө социалдык маанилүү товар болгон күйүүчү майды кармоочу баа саясаты жоктугун сынга алды. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги болсо Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөгү күйүүчү майдын баасын салыштырды.
Эң төмөнкү баа Казакстанда 34,5 сом, же болсо 44,5 сент болсо, эң кымбаты Арменияда 78 сом, же болсо 92 сентке чыкты. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Кеңешбай Тайлаков өлкөдөгү буга чейин топтолгон күйүүчү май запасынын эсебинен жана буга чейин иштелип чыккан туруктуу баа саясатынын ийкемдүүлүгүнөн улам рынокто азырынча кырдаал туруктуу экенин белгиледи.
Россияда дүң баасы 100% кымбаттады. Кармап атабыз. Запастар бар болчу. Же болсо азыр 92-57 сом эмес, 65 сом болмок. Кармап алганда Кыргызстанда баягы Белоруссияга караганда, Арменияга караганда, Өзбекстан, Тажикстанга караганда бир топ жакшы да. Мына Казакстанда чектөө киргизип койду эле, азыр гистоплюбас жок, дефицит болуп Россиядан алып келип атышат. Себеби өзүбүз импортко көз каранды болсок, анан кескин чектеп койсоң алып келбей коет эч ким. Пошлинасыз алгандын таасири бир литрине болгону 1.25 сом арзаныраак алат. Пошлинасыз эле алып атат бүгүнкү күндө, көлөмү бар дагы 60,000 тонна. Аны алып бүткөндөн анан азыр бүгүнкү күндө кыргыз өкмөт тарабынан тийиштүү иш чаралар жүрүп атат.
Учурда Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген Беларуста бензиндин жогорку маркасы 70,38 сом, же болбосо 83 центти түздү. Ал эми аталган уюмга кирбеген Өзбекстанда өзү өндүрүп чыгарган күйүүчү майдын баасынын 1 литри 61 сом, же болбосо 73 центке, ал эми сырттан ташылганы 66 сомго, же болбосо 79 центке чейин көтөрүлдү. Бул тууралуу дүйнөлүк күйүүчү майдын күндөлүк бааларын ыкчам чагылдырып турган Global Petrol Prices com сайты жарыялады. Ал эми Кыргызстандын дагы бир коңшусу Тажикстан күйүүчү майды Орусиядан экспорттук төлөмсүз алганы менен бул өлкөдө да анын баасы 75-76 сомго, же болбосо 87-90 центтен сатылууда.
2014 года между Таджикистаном и Россией есть соглашение.
2014 жылдан бери Тажикстан менен Орусиянын ортосундагы күйүүчү майды экспорттук пошлинасыз алуу боюнча макулдашуу бар. Ага ылайык Тажикистан Орусиядан бензин, солярка жана авиа керосин түрүндө 1 миллион тонна күйүүчү май алууга квотасы бар. Бирок мына ошол квотага карабастан Тажикстанда анын баасы салыштырмалуу жогору болуп келген. Быйыл август айында дагы бир топ кымбаттады. Бул эми Орусиянын өзүндө күйүүчү майдын баасы көтөрүлдү. Мунай кымбаттады. Анан калса Орусия күйүүчү майды Тажикстанга доллар менен сатат. Азыркы учурда мына ошол күйүүчү майды пошлинасыз алуу боюнча макулдашуу күчүндө. Керекте боюнча индикативдик баланс макулдашылып, жыл сайын узартылып турат.
Между двумя странами. Оно каждый год вот согласовывается.
Дейт Озади тажик кызматынын экономикалык баяндамачысы Абдулло Ашуров. Кыргызстандын күйүүчү майга болгон жылдык керектөөсү 1,300,000 тоннадан ашуун, анын 90% ашуунун негизинен Орусиядан ташылат. Кыргызстанда Орусиянын Газпром Нефт Азия жана Роснефть сыяктуу компаниялары күйүүчү майдын негизги импортерлору катары бааны аныктап турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми Украинадан келген кызыктуу бир кабарга токтосок, себеби Украин парламенти олигархтардын саясатка жана экономикага таасирин чектөөнү көздөгөн мыйзам долбоорун колдоду. Эгер документке президент Владимир Зеленский кол койсо, анда Украинада олигархтардын атайын реестри түзүлөт экен. Зеленскийдин жардамчысынын автоунаасына кол салуудан кийин кабыл алынган мыйзамды оппозициянын өкүлдөрү кескин сындап жатышат. Алдыда кенен айтып беребиз.
Решение принято. Він не прийде, він в другій...
23 сентябрда Жогорку Рада кызуу талаш тартыштардан кийин олигархтардын мыйзамы деген атка конгон документти акыркы окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорун 450 орунду парламенттин 279 депутаты колдоп, 54 каршы, 27 калыс болду. Колдогондордун арасында Украин президентинин бийликтеги эл кызматчысы партиясынын 229 депутаты бар. Эми мыйзам долбоору президент Владимир Зеленскийге кол коюуга жөнөтүлөт. Документ расмий түрдө коомдук турмушта орчундуу экономикалык жана саясий салмагы бар адамдардын ашкере таасирине байланыштуу улуттук коопсуздукка жаралган коркунучтардын алдын алуу жөнүндө мыйзам деп аталат. Мыйзам күчүнө кирсе, Украинада олигархтар 4 критерийдин негизинде аныкталат. Башкача айтканда, саясатка аралашкан, маалымат каражаттарына таасири бар, монополиялык компанияга ээлик кылган жана жашоо минимумунун көлөмүнөн 1 миллион эсе көп байлыгы же учурдагы эсеп боюнча 83-85 миллион доллардай активи бар адам олигарх деп аталат. Бул критерийлердин кеминде үчөнү туура келген киши Украинада атайын түзүлө турган олигархтардын реестрине киргизилет. Каттоого алынган мындай олигархтарга кайсы бир саясий партияга же талапкерге каржылык жардам көрсөтүүгө, чоң объекттерди менчиктештирүүгө
жана саясий урандар камтылган акцияларды өткөрүүгө тыюу салынат. Ошондой эле алар мүлкү тууралуу декларация тапшырып турушу керек. Олигархтарга каршы күрөш президент Владимир Зеленскийдин шайлоо алдындагы негизги убадаларынын бири болчу. Ал жакында мыйзам долбоордун философиясы өзүнө таандык идея экенин айткан.
Головный смысл и философия.
Башкы маңызы жана философиясы биз чоң бизнести жок кылгыбыз келбейт, бирок биздин өлкөдөгү олигархиялык системанын таасирин, түшүнүгүн жана маңызын жок кылабыз.
В нашей крае.
Деп билдирген маяында Зеленский. Президенттин командасы бул мыйзамды олигархтарга каршы аёосуз күрөш катары сыпаттаганы менен парламенттеги оппозициячыл депутаттар муну саясий шоу катары мүнөздөшүдө. Алардын пикиринде Украинада сот реформасы ишке ашпаса жана монополияга каршы мыйзамдар сыяктуу комплекстүү кадамдар ташталбаса олигархтарга каршы күрөштөн майнап чыкпайт. Ошондой эле олигархтар кайсы бир саясий партияга эч качан ачык колдоо көрсөтпөгөндүктөн аларды мыйзам бузганын далилдөө кыйын болот. Мыйзам долбооруна ылайык Украинада министрлер кеңеши, борбордук банктын мүчөлөрү, монополияга каршы министрлик жана коопсуздук кызматы болжолдуу олигархтардын ысымдарын сунуштай алат. Бирок акыркы чечимди президентке баш ийген улуттук коопсуздук жана коргоону кеңеши кабыл алат. Мындан улам жаңы мыйзам тандалма мамилеге жол ачпайбы деген кооптонууларда айтылып жатат.
А памятаете, с чего в 2000-х...
2000-чү жылдары Путин менен Лукашенко президенттик сапарын эмнеден баштаганын билесиңерби? Алар коррупцияга жана олигархтарга күрөштөн башташкан. Бүгүн силердин саясий партияңардагы ушул жолго түштү.
Ваша политическая команда.
Деп билдирди 23 сентябрда оппозициячыл Европадагы тилектештик фракциясынын депутаты Ирина Герашенко. Талаштыраткан бул мыйзам долбоору президент Владимир Зеленскийдин башкы жардамчысы жана жакын досу Сергей Шефер бараткан машине аткылоого туш болгондон бир күндөн кийин кабыл алынды. Шефер өзү жабыркаган жок, айдоочусу жарадар болду. Украинанын улуттук полициясы билдиргендей, кол салуу 22 сентябрда эртең менен саат 14 чамасында Киев облусундагы Лесники деген айылдын жанында болгон. Машинеге 12 жолу ок атылган. Алардын үчөө айдоочуга тийген. Украин президентинин жактоочулары бул окуяны жогорку радада талкууланып жаткан олигархтар мыйзамына байланыштырышкан. Ошол эле күнү кечирээк Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, бул окуяны мамлекеттеги өзгөрүүлөрдүн жана реформалардын акысы деп мүнөздөгөн. Буга чейин АКШ Украин бийлигин коррупцияга жана таасирдүү олигархтарга каршы күрөшүүгө чакырган болчу. Эми мыйзам күчүнө кирсе, олигархтардын тизмесине мурдагы Украин президенти Петро Порошенко да кошулуп калышы мүмкүн. Буга чейин Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин баш катчысы Алексей Данилов мыйзам 13 ири украин бизнесменин бутага алышы мүмкүндүгүн айтып, бирок алардын атын так атаган эмес. Forbes журналынын миллиардерлер тизмесинде Украинанын кеминде 7 жараны бар. Борбор Азияга келсек, Казакстанда сот Кытай элчилигинин алдына Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылып чыккан 3 аялдын ар бирине $200 айыппул салды. Расмий маалыматка ылайык, аларга коомдук тартипти бузуу жана жыйын өткөрүү деген беренелер боюнча айып тагылды. 23 сентябрда элчиликтин алдына чыккан 9 адамды полиция кармап кеткен эле. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
Шейшембиде Казакстандын баш калаасы Нур-Султандагы Кытай элчилигинин астында чогулган митингчилер Шинжаңда камакта жаткан туугандарын бошотулушун талап кылып чыгышкан. Алардын арасында активист Байболот Гүнбалат уулу да бар. Полиция кызматкерлери аны митингде соц тармактарда түз чагылдырып жаткан кезде кармап кетишкен.
Алматы аудандык полиция бөлүмүнүн осы мени кошканда 10 адамды туткундап саат 6 чамасында түнкү саат 11:00 дейин устаганына байланышты аналарыбыз 11:00 аса осы полиция бөлүмүнөн чыккан эле.
Нур-Султан шаардык полиция департаменти болсо акцияга катышкандардын кармалганы боюнча маалымат жок экенин кийинчерээк маалымат таратаарын кабарлашкан. Ал арада ушул апта башында 10 жакын активист Нур-Султандагы Кытай элчилигине барышкан, бирок ал жерде полиция имаратта эч ким жок экенин эскертип, аларды жолго салган эле. Элчиликтин алдына барган алматылык Гүлбаран Өмүрали анын жээни Азамат Кытайда күнөөсүз кармалганын айтып, тууганын бошотууну талап кылган.
Жан Шао мен Си Цзиньпин чыгып бизге жооп берсин. Казак мамлекетин корламасын, алдамасын. Чатчан кое берсин баарымдын баласын. Сондай жазыксыз жанның мына тургандардын туустарын Казакстанга жиберсин, түрмөдөн босасын.
Дейт Гүлбаран. Митингге чыккандардын арасына Зульфия Казыбек энеси Шинжаңда оор абалда экенин, Кытай бийлиги мусулмандарды кыйноого алып жатканын айтып кийиди.
Ал энди анамды мен эки ирет окутканада мени акча сал анаң ауырып калды деген кезде окутканага барган көзүмдө анамды караватка таңып байлап койгон. Ал ауырып жаткан адамды караватка таңып коюудун кажети барбы? Өзү жатпыс, жасы жетпиш бирде. Сен ойлош.
сонда бул геноцид болмай эмне?
Деди Зульфия. Башкала Нурсултандагы митингге өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Болат Сарыбаев чыгып, аларды министрликтин имаратына чакырды.
Казакстан тарапы Кытай элчилигине ноталар жиберип жатыр, осындай көмөк сурап. Биздин Кытайдагы Казакстан элчилигине жиберип жатыр, ал жакта кездешүүлөр өткөрүп жатыр. Биздин жогорку башчылар ар бир кездешкен кезде маселелерди көтөрүп жатыр гоону.
Сол ноталардан кандай да бир натыйжа барбы?
Ну, кээбир кишилер келип жатыр, ал бар го сондай.
Деди казакстандык аткаминер. Деген менен 200 күндөн ашык убакыттан бери Шинжаңдагы лагерлер менен түрмөлөрдө күч менен кармалып турган казактардын бошотулушун талап кылгандар бул ирет Кытайдын элчиси Чан Сяонун Казакстандан чыгып кетишин талап кылышты. Алар 22-сентябрда дипломатиялык өкүлчүлүктүн алдында түн жарымга чейин туруп, сууктан улам үйлөрүнө тарап кетүүгө аргасыз болушкан. Эске сала кетсек, быйыл апрелде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо Шинжаңда кармалган казактар Кытай жарандары экенин жана алар мыйзамды бузган үчүн камалганын айткан болчу. Ошондой эле бейшембиде митингчилер алгач Бириккен Улуттар Уюмунун Нурсултандагы кеңсесине барып, уюмдун баш катчысы Антонио Гутерештин атына жазылган катты да тапшырганы кабарланды. Шинжаңдагы мусулмандардын жапырт камакка алынышы жана саясий тарбия лагеринде камалганы жөнүндө алгачкы маалыматтар 2017-жылдын жаз айларында чыга баштаган. Башында мындай лагерлердин бар экендигин четке каккан Бээжин кийинчерээк аны моюнга алган. Ал жайларды ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим мекемелери катары сыпаттап келет. 2018-жылы Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдын түпкүлүктүү мусулман азчылык топторунун 1 миллионго чейин өкүлү Кытайдын түндүк батышындагы лагерлерде кармалышы мүмкүн экенин билдирген. Акыркы жылдары Кытай бийлиги өлкөнүн түндүк батышындагы уйгурларды, казактарды, дунгандарды жана башка жергиликтүү этникалык топтордун өкүлдөрүн негизсиз куугунтуктоо сыяктуу репрессиялык саясаттын куралын активдүү колдонуп келет. Буга эл аралык уюм акыркы изилдөөлөрдө негиз боло алат. Буга чейин АКШ, Канада сыяктуу мамлекеттер Шинжаңдагы мусулмандардын репрессияларын геноцид деп атаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Эми азыркы кыргызстандык деген атка татыктуу дагы бир каарман тууралуу кеп кылсак, кыргызстандык сүрөтчү Татьяна Зеленская Британиядагы Index on Censorship уюмунун ой пикирди эркин билдирүү боюнча эл аралык сыйлыгына татыктуу болду. Зеленская адамдар, жалпы эле аялдар, аял укуктары тууралуу иллюстрациялык эмгектерди жаратып келет. Ал кабарчыбыз Айгерим Акылбекова чыгармачылыгы, сүрөттөрүнө болгон коомдун реакциясы жана мекенчилдик ойлору тууралуу пикир бөлүштү. Анда кийинки баянга кезек берели.
Здесь мое рабочее место.
Бул мен иштеген жер. Азыр бул жерде ижарага алып, планшетте санарип ыкмаларын колдонуп сүрөт тартам. Дээрлик кагазга тартпайм, анткени санариптик сүрөт кыйла ыңгайлуу.
Потому что цифровая живопись гораздо удобнее.
Коомдун аң сезимин өзгөрткүсү келген бишкектик сүрөтчү Татьяна Зеленскаянын иш орду да өзгөчө. Биз көнгөндөй кагаз түрлүү боектор ордуна чакан столдун үстүндөгү планшетте турат. Интернетте ар бир окуяда желдей тараган сүрөттөр көбүнчө мына ушул жерде жаралат экен.
Рисунки стали так известны, потому что
иллюстрациялардын баттарашына визуалдык сүрөттөрдүн жетишсиздиги болду. Биз баарын сүрөт аркылуу кабыл алганга көнүп калганбыз. Ошондуктан бизге актуалдуу болгон окуялар үчүн кандайдыр бир визуалдык сүрөттүн болушу маанилүү. Мен болсо ал окуяны сүрөт аркылуу элге жеткире алам. Менин ар кандай сүрөттөрүм бар. Арасында оор техника менен тартылгандары кездешет. Бирок бул жөнөкөй эле чийилген дөңгөлөк асылган аялдын иллюстрациясын баары билишет. Убагында чыккан үчүн ушундай чоң күчкө ээ болду окшойт. Болбосо ал графикалык жактан абдан жөнөкөй ыкма менен тартылган. Бирок негедир элге бат сиңди. Мен өзүм деле интернетте тараган видеого таасирленип тарткам.
Ну да, я под впечатлением была.
Татьяна Зеленская Кыргыз улуттук көркөм сүрөт академиясын аяктаган. Сүрөткер буга чейин бир нече долбоорлордо иштеп, акыркы жылдары алага чуга туш болгон кыргыз кыздарынын аянычтуу тагдыры, үй бүлөлүк зордук зомбулук темасы боюнча социалдык тасманы жаратып келет.
Тебя же не похитят? Ты же русская.
Сенин улутуң орус да, сени эч ким ала качпайт. Эмнеге ала качуу темасын козгойсуң деп менден көп сурашат. Менин буга күчүм жетет. Эгер мен үй бүлөлүк зомбулук темасында сүйлөй баштасам, туугандарым мени айыптайт деп коркпойм деп жооп берем. Аялдарга карата зомбулук темасына көбүрөөк көңүл бурам. көбүнчө ушул темада долбоорлорду жасайм. Балким ошондон улам көбү мени зордук зомбулукка кабылган деп ойлошот экен. Өзүм жакшы үй бүлөдө чоңойдум. Эч качан зордук зомбулук болгон эмес. Өзүм дагы үй бүлө күтүп жатканда күйөөмдүн менин жакшы досума айланганы абдан маанилүү болду. Үй бүлө сизди кабыл алып жана сиз толугу менен өзүңүздү коопсуз сезе турган жер. Анан ушул жерде зомбулук болгону акылга сыйгыз.
Ну, это совсем как-то невозможно, у меня в голове не укладывается.
Былтыр 7 мартта маршка чыгып кармалгандардын бири Татьяна Зеленская болгон. Ал Кыргызстанда Манас эпосу тууралуу анимациялык фильм жараткан саналуу адамдардын бири. Мындан улам коомчулук өкүлдөрү социалдык тармактарда Зеленскийанын Манас дүйнөсүнө кошкон салымы, аялдар укугу тууралуу акцияларга каршы чыгып жүргөн 40 чоро уюмуна караганда агарбын экенин айтып чыгышкан.
Ну, если вообще про задержание, и для меня это было, ну, это была очень неприятная история.
8 марттагы кармоо жөнүндө айта турган болсом, ал абдан жагымсыз окуя болгон. Бирок андан кийин Татьяна Зеленская Манас тууралуу тарткан адам деп жазышты. Мен ал жөнүндө ойлогондой эмес элем. Чында бизге ал күнү мекенчилдик тууралуу курук кыйкырып, Манастын урпактарыбыз дегендер кол салды. Биз болсо Манас тууралуу жок дегенде чакан мультфильм жасай алдык. Ал кыргыз элинин биригүүсү тууралуу видео болчу. Соц тармакта жаңы сүрөт чыкканда эле хейтерлердин чабуулу башталат. Ошол кезде мени дароо эл коргоп баштайт. Орустарга карата улутчулдук барбы деп сурашканда ушундай мисалды айта алам. Себеби мага өзүмдү коргоонун кажети жок. Бул абдан жагымдуу. Мына ушул нерсе коопсуздук сезимин берет. Менимче эл мага жакшыраак мамиле кылат. Сен биздин орус кыргызсың, алтышка деп жазышат. Мага бул нерсе абдан жагымдуу. Ошондуктан мага болгон сүйүүнү сезем.
Ко мне относятся скорее даже более хорошо. Типа, это ты наша русская кыргызка мне пишут, да, алтышка пишут. Мне очень приятно, я себя вообще наоборот такой, более любимый, наверное.
Бир апта мурда Татьяна Зеленская эл аралык сыйлыкка ээ болду. Британиялык уюм бул сыйлыкты жыл сайын журналистика, искусство тармагында өзүн көрсөткөн адамдарга берип келет.
Я узнала о том, что... Потому что победила еще.
Сынакты утканымды жазды эле билгем. Уюштуруучулар мага кат жазып, кыска түзмөгө киргенимди айтышты. Сыйлык үч категорияда: журналистика, активдүүлүк жана искусствода берилди. Мен искусство категориясында жеңүүчү болдум. Сыйлык тапшыруу аземине Лондонго даярданып жаткам. Ал жакта абдан кызыктуу маданий иш-чаралар болот эле. Бирок пандемия шартына байланыштуу сынактын тапшыруу аземине онлайн катыштым.
Поездка отменилась, и на вручении я присутствовала онлайн.
Сүрөтчү дал ушул искусство коомдун аң-сезимин өзгөртүүгө таасир берчү курал экенин айтат. Ал мекенге болгон сүйүү курук кыйкырыктар менен эмес, иш менен далдениши керек деп эсептейт.
Я знаю, что я полезна для Кыргызстана. И полезнее на самом деле многих там каких-нибудь чиновников.
Кыргызстан үчүн көптөгөн чиновниктерге караганда пайдалуу жумуш кылып жатам деп ойлойм. Мисалы, бизде билим берүү, жакшы китептер боюнча чоң көйгөй бар. Мен балдар китептери үчүн иллюстрация менен алектенем. Анын ичинде кыргыз тилиндеги көркөм адабият да бар. Ошондуктан Кыргызстанга чындап муктажмын деген сезим менен жашайм. Мен бул жерде болууга жана бир нерсени айтууга укугум бар. Патриотизм жөнүндө катуу кыйкыргандардан айырмаланып, сөз менен эмес, иш аракеттерим аркылуу патриотмун.
Патриотка. В отличие от многих, кто громко кричит про патриотизм.
Татьяна Зеленская 2020 жылы Интернюс уюмунун умтулуу сыйлыгына да ээ болгон. Ал чыгармачыл чөйрөдө кыргыз тарыхын, маданиятын, турмушун жакшы билген таланттуу сүрөтчү катары белгилүү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу 25 жылдык тажрыйбасы бар кыргыз тили жана адабияты мугалими Замира Бекташова автордук программасын иштеп чыккан. Кинестетикага негизделген ыкманын жардамы менен ал башталгыч класстын окуучуларына, өзгөчө башка улуттун өкүлдөрүнө тилди жеңил үйрөтөт. Анын негизинде кыргыз тилин тез үйрөнүү кошумча окуу куралдарында жазып чыккан мугалимдин кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошуп жаткан салымы тууралуу кабарчыбыз Айдана Топчубаеванын материалынан угалы.
чырныш, үйдү кайтарып, тур мен келгенче. Мен өзүм мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөм. Атам мектепте кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп 40 жылдан ашык иштеген. Анан ошол себеп болгон окшойт. Мен дагы ошол мугалим болуп, андагы филиал деп койчу, ведомствого тапшырган болчумун.
Саламатсызбы? Рахмат, жакшы.
Адис деген боюнча мен негизи орус тил жана адабияты мугалими кыргыз кастарга. Анан 2000-жылдары шаардагы мектептердин бардыгында кыргыз тилчилер абдан керек болгондуктан мен ошол 6-чи гимназияга конкурстун негизинде өтүп кеткем да. Андан кийин биз бул Сокул айылына көчүп келдик жолдошум менен. Ушул жерге 2011-жылы мектепке Керимбибиев Шопоков атындагы номер 3-чү орто мектеп лицейине кыргыз тили жана адабияты мугалим болуп кирдим. Андан бери мына 11 жыл болду иштеп жатканым ушул мектепте. Мен өзүмдүн жана жеке ыкмам бар. Бул ыкмам өзүмүн туубаса болуш керек, себеби мен кичинекей менен эле ушундай бир оор, татаал нерсени бергим келбейт да балдарга. Дароо эле жеңилдетким келет да, алардын тилинде сүйлөгүм келет. Анан башында орус тилчи болуп мектепке киргенде мен дагы ушу орус тилинде кичинекей чакан ырларды алып оюн түрүндө көрсөтүп жаттатып койчумун тез эле. Анан кийин кыргыз тилине өткөндө дагы дароо эле ошол орус тилинде кичинекей чакан ырларды которо коюп кыргыз тилине. Аны да жаттатып койсом тез эле өздөштүрүп балдар баягы ойноп кеткени, тили тез эле чыга баштаганы мага ушул абдан түрткү болду да.
Балдар, ар бир сабагыбызды биз жаңылмаштардан баштайбыз, э? Тилибизди жатып турабыз. Кана эмесе кеттик чогуу мен көрсөтөм, силер айтасыңар. 1 2 3.
Тоголок топ. Топ топ тоголоңо, топ топ тоголоңо, тоголок топ. Ак шар бар, көк шар бар, көк шар бар, беш шар бар.
Өзгөчөлүгү бул кинестетикалык кыймылдар менен жаңсоо, мимика, жест менен тез жаттоо. Анан бул бекем жаттоо тез көпкө чейин сакталып калат экен да, эч унутулбайт. Биз башында жөн эле жаңылмаштарды жаттасак, кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр сабактарда макалдарды да ошол менен жаттайбыз. Анан оюндар үстө физкульт минуткалар да ушул кыймыл аракет менен кетет.
Чаңгыл менен жээг көгөр, бардар менен ээг көгөр.
Азаматсыңар,
бул кайсы макал? Энени көрүп, атаны көрүп, ини өсүп, эжени көрүп, сиңди өсүп.
Азаматсыңар,
башталгыч класстарына негизи ушундай ыкма керек экен да. Башынан өзүм келе атам, 25 жыл болуп калды эмгек стажым. Ойноп үйрөткөнгө эч нерсе жетпейт экен.
Кийинки кайсы сөздү алабыз, Али мырза?
Балчак.
Балчакты алып койдук, айтпайсың. Неге балчакты айтпайсың? 1 2 3. Бака, бака. Отур. Башың жалпак. Бутуң кыйшык. Көзүң тосток. Кайсы сөздү алабыз? Тостокту алабыз. Неге тосток балчак? 3 сөздү алып койдук. 1 2 3.
Биздин негизи окуу программабыз туура эмес түзүлүп калган. Мисалы 11-чи класста фонетика бөлүмүн өтүшөт биздин мектепте. Мектепти бүтүп аткан бүтүрүүчүгө анын кереги жок. Ал тил үйрөнүүчүлөргө керек, башталгыч класска керек ал фонетика бөлүмү. Мисалы ушул тескери болуп калганда ушулар тоскоол болуп атат да, окуучулардын тилин чыгарбай атат. Анан азыр программанын түп тамырынан карап чыгыш керек. Системалуулук, ыраттуулук жок болуп жатат да биздечи. Бир керектүү темалар жок. Мисалы ушу үнсүздөрдүн бөлүнүшү такыр эле башталгыч класста жок. Алар кантип анан мүчөлөрдү жалгашат?
Китеп дегенде эң башкы тамгадан баштап кайсы жерден бөлүп атасыз, ошол жерге чейин чийеткенбиз. Бул уңгусу болот экен сөздүн.
Негизи менин максатым ушу кыргыз тилине болгон мамилесин өзгөртөм деген негизги максаттардын бири болчу. Анан окуучулардын ооз эки кебин чыгарам деген. Себеби 11-чи классты бүтсө деле балдар эч нерсе билбей, элементардык суроого жооп бере албай бүтүшүп атат да. Анан жана акцентин жоем деген максаттарды койгон. Бүрсө ошол максаттарыма читип атам азыр. Саламатсыңбы? Моя красавица. Келди, саламатчылык. Ой, Дамир, кандайсыңар? Жакшыбы? Келгиле. Оба чечин. Так, кыргыз тилин унуткан жоксуңарбы?
Жок.
Жардам берип атабыз сабактардан, э? Түшүнүктүү болуп калдыбы кыргыз тил?
Практика керек.
Практика керек. Көбүрөөк практика керек. Кыргыз балдар менен сүйлөшкүлө, кыргыз кыздар менен сүйлөшкүлө макулбу? Э?
Мен кыргыз тили Замира Санкуловна менен үйрөндүм. 2 жыл. Анткени мен Кыргызстанда жашаймын жана бул кыргыз тили Кыргызстанда абдан керек.
Сабактан чыгарып мен өзүмдүн бош күндөрүм бар. Ошондо 1 саатка мектебибизге жакын болгондуктан мага да ыңгайлуу. Барып 1 саат өтүп келем сабагым. Ал жака Дунган улутундагы орус балдар келет. Башында жактырбай ушу кыргыз тилден үйрөнгүм келбейт деп келгендер тез эле жактырып, сүйлөп, кызыгып калышат да.
Чем вам интересен кыргызский язык? Ну кто? Почему вы изучаете кыргызский язык? Ну-ка, Ахмед, попробуй ответить.
Как?
Заставили, не надо говорить. Ну-ка, Аиша.
Мама решила.
Мама решила, а ты не хочешь сама?
Хочу.
Раньше не хотела, а теперь хочешь, да? Почему?
Может, это интересно и легко.
Молодец, интересно и легко. Все это трудно на учебниках, да?
Орсулутындагы... Дунган улутундагы, Корей улутундагы деги эле көп эле улуттун өкүлдөрү келип атат да кыргыз тилин үйрөнөбүз деп. Азыр өзгөчө кызыктар. Дагы азыр шаардан бир Максим деген окуучум келет, анын 2 баласы бар. Өзү шаарда иштейт. Анан ошо угуп эле, бирөөлөрдөн угуп эле мынакей келип, мен жумушум көп, азыр жок ала албайм десем болбой, мага керек, мен үйрөнгүм келет. Кыргыз балдар менен иштейм, бирок алар да орусча сүйлөшөт. Но кыргызча билгим келет деп келип атат. Буйруса жакшы, алда уже азма сүйлөп калды азыр.
Как они называются? Умница, Азаматсың.
Кыргыз тилин тез үйрөнүү китебин мен ушул шаарда иштеп жүргөндө эле акырындан жазып баштагам. Себеби деген балдардын кайсы жерден аксап атат, эмнени билиш керек экенин изилдеп. Анан былтыр 2020 жылы 23 декабрда жолдошум өзү баягы спонсор болуп, кой сага жардам берейин, ушунча окуучуларың көбөйө баштады, чыгарып берейин деп мага китептерин чыгарганга жардам берди. 3 бөлүктөн турат китебим. Тилди үйрөтүүдө негизи ушул акцентти жоюш үчүн башында бир 13 орус тилинен болгон айырмачылык бар бул китепте. Ошону сөзсүз түрдө бериш керек тил үйрөтүүдө. Жана мен айтып кеткен жоон үндүлөр, ички үндүлөр, закон сингармонизма, дт тыбыштарынын айтылышы орус тилинде абдан жумшак айтылат. Девочка, тип, типовой. А кыргыз тилинде деди, темир деп катуу айтылат. Ушуларды айтып кетиш керек, ошондо акцент жок болот. Үйрөтүп жатканда мен мисалы дос тыбыштар деп үйрөтүп кетем. Бул эң негизги, ар бир тыбыштын өзүнүн досу болот. Мүчө жалганганда ушул досторун издеп тез эле мүчө жалгап кетишет.
Сизден окуган ар бир окуучу кыргыз тилинде сүйлөп чыгабы?
Сөзсүз түрдө сүйлөп чыгышат. Анткени бул жеңил берилген баардыгы. Бул китепти өзү деле алып эле окуйм деп үйрөнөм деген болсо тез эле үйрөнөм. Мен дагы мындан да кызыктырып улантып кетсемби деп атам. Себеби дегенде мектепте чын эле балдар кыйналып атат. Мисалы орус класстарына кирсең, орус улутундагы, башка улутундагы балдар өзүнчө бөлүнүп отурат. Алар мен эптеп ушу сабактан катышып чыксам деген максатта аларга ушул көйгөй аябай жүрөктү оорутат. Алар адабият сабагынан эч нерсе түшүнбөйт. Ал үчүн мугалим башында орусча айтып беребиз. Мисалы эмне жөнүндө болуп атат, анан аларга анан кыргызча кайра суралбайсың, алар эчтеке жооп бере албайт. Тилин чыгарышыбыз керек. Башталгыч классында негизи бирден төртүнчү класска чейин 12 кебин чыгарып туруп, анан 5-нчи класска жиберсе кайсы гана предмет болбосун алар кыргызча түшүнүп калышат да. Азыр мынакей эми гана биздин кыргыз тилге кызыктар болуп, орус улутунда, башка улутундагылар кызыктар болуп, үйрөнүүгө кызыгуусу пайда болуп аткан кезде Биз туш тараптан чыгып, ушундай курстар ачабызбы, бекер ачабызбы, мектептерден программаны түштөп, оңдоп, иш кагаздарын баарын кыргызчага өткөрүп алсак, өзү эле кыргыз тили өнүгүп, өсүп кете берет. Кыргыз тили укмуш оңой, керемет тил. Канча деген сонун каада салып жатат. Эпостор жатат, озеки, жазма түрүндө сонун-сонун чыгармалар жатат. Ошонун бардыгын биз балдарга тапшырышыбыз керек. Алар болсо өз учурунда бизде кылып эстеп багып, кийинки урпактарга бериш керек. Бул ар бирибиздин жараң катары милдетибиз. Биз кийин өзүбүздүн урпактарыбызга жооп беребиз бул үчүн. Эмне үчүн өз салымыбызды кошкон жокпуз?
Кыргыз тили жана адабияты мугалими Замира Бекташова менен кесиптешим Айдана Топчубаева маектешти. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги бир сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны кубаткасыз.